üzvü olan 188 ölkəyə müraciət edib. Bu 3 nəfərin həbsinə sanksiyanı isə iyun ayında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi vermişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Total şirkəti Xəzərdə yeni qaz yatağı tapıldığını bildirib. Bu yatağın Abşeronun elə əvvəl tapılan ümid qədər qazı olduğu da deyilir və rəsmlər və ekspertlər artıq neft qurtarandan sonra Azərbaycanın qaz dövləti olacağı, hətta Nabuko kimi layihələr təkbaşına həyata keçirəcəyi ilə də bağlı danışırlar. Ətraflı Şahnaz Bələrqızın reportajında.
Fransanın Total Neft şirkəti sentyabrın 9-unda elan edib ki, Xəzərin Azərbaycana aid hissəsində yeni qaz yatağı tapıb. Abşeron yatağı qaz ehtiyatı ilə zəngin ola bilər. Şirkətin vitse-prezidenti Mark Blaizot belə deyib. Prezident İlham Əliyev isə bu münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik edib. O bildirib ki, doğrudan da bu böyük hadisədə Abşeron yatağında böyük həcmdə qaz ehtiyatlarının aşkarlanması Azərbaycanın qaz potensialının inkişafına verilən böyük töhfədir. Bu, Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri açılan sayca 3-cü qaz yatağı olacaq Şahdəniz, Ümid və Abşeron. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban ilkin hesablamalara əsasən deyir ki, bu yataqda təxminən 200-300 milyard kubmetr qaz ola bilər, yəni Ümid yatağında olduğu kimi.
Birinci məhsuldar qazda təqribən 1 trilyon kubfut qaz aşkarlanıbsa, bu 35 milyard kubmetrə yaxın qaz edir. Çox yaxşı məlumatdır.
Bu məlumat yayılan kimi dərhal belə bir fikir də gündəmə gəldi. Uzun illərdir dalana dirənmiş Nabuko qaz kəmərinin reallaşma şansı artır. Hərçənd bu haqda pesimist düşünənlər də var.
Bu Nabuko üçün şadyanlıqla qarşılanacaq hələ bir informasiya deyil. Nabuko layihəsi işə düşülməsi bu 2017-ci ildə baş verməlidir. Ancaq Abşeron yatağının işlənməsi gələn 10 illiyin ortaları üçün hesablanmış bir layihədir.
Azad İqtisadiyyatı Yardım İctimai Birliyinin sədri Zəhrab İsmail deyir ki, hakimiyyətin Avropa Birliyinin dəstək verdiyi kəməri qazla təmin etməyə siyasi iradəsi çatmayacaq.
Rusiyadan ehtiyatlanır və s. bununla da bağlı qəti prinsipal mövqe nümayiş elətdirə bilmir.
Amma bununla belə İlham Şaban hesab edir ki, 2012-ci ildə Azərbaycanda qazla bağlı maraqlı proseslər başlayacaq. Üstəlik, yeni qaz kəmərinin çəkilişi də istisna deyil.
Azərbaycan post-neft dövrünə qazla gedən bir ölkə kimi qədəm qoyacaq. Ancaq adətən post-neft dövrünə iqtisadiyyatın başqa sahələrinin inkişaf etdirilməsi ilə qədəm qoyur ölkələr. Bu qazın həcmi böyükdür. Mənim hesablamalarıma görə pesimist proqnozlarla 35-40 il müddətinə Azərbaycan qaz ixracatçısı ölkəsi statusunda olacaq.
Zəhrab İsmail isə düşünür ki, Azərbaycanın əlindən neft kartı gedir. Buna görə də qaz kartından yararlanmaq istəyir.
Məsələn, bunu şişirdir və güman edirlər ki, Avropanın bundan təhmini cəlb edəcəklər və qazın müqabilində Avropa Birliyi korrupsiyadır, insan haqlarının pozulması, seçki pozuntuları və s. buna göz yumacaqlar.
İlham Şabansa Zöhrab İsmailın fikri ilə razılaşmır. O deyir ki, bu ehtiyatlar haqda Azərbaycan hökuməti yox, xarici neft şirkəti məlumat verib. Qaz ehtiyatları isə artır, amma Azərbaycanda hələ də qaza həsrət kənd və qəsəbələr qalır. Bakının 2 addımlığındakı Nübar qəsəbəsində olduğu kimi.
Bu odun almaqdan da tək yorulmuş. O strokı get, bu strokı get, gətir, his, pas. Uşaq tamısı nüxəst.
Odundan istifadə edirik. Bizdə rayonlarda hansı ki, mənim atam Yevraqda yaşayırlar. Orada bu dəqiqənizdə ən belə qıraq kəndin biridir. Bu dəqiqə qazda yanır.
Zöhrab İsmaila görə bu utanç gətirən məsələdir. Amma Prezident İlham Əliyev sentyabrın 9-unda bu məsələyə də toxunub. O deyib ki, növbəti 2 il ərzində Azərbaycanda bütün qazlaşma məsələləri öz həllini tapacaq və beləliklə Azərbaycan tam şəkildə qazlaşdırılacaq.
Şahnaz Bəylərquzun reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, dövlət neft şirkəti təkcə neft qaz çıxarmırmış, həm də evdən adam çıxarır.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsgisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda yeni qaz yatağının tapılmasından danışanda bəzi ekspertlərin enerji ehtiyatları məsələsinə rəsmi Bakının qərbin diqqətini özünə çəkib, insan haqları məsələsindən diqqəti yayındırmaq cəhətindən də danışığını işitdi. Elə sıradakı reportajda Azərbaycanın daha çox qaza sevindiyi gün evsiz qalan bir ailədən də, özdə icra hakimiyyətinin yox, neft şirkətinin əməkdaşlarının evdən çıxardığı jurnalist ailəsindən. Ətraflı İlqar Rəsul.
Sentyabrın 9-da dövlət neft şirkətinin qara uniformalı bir qrup əməkdaşı jurnalist İdrak Abbasovun ailəsinə məxsus həyətə daxil olaraq evi uçurdub, onun valideynlərinə və qardaşına xəsarət yetiriblər. İdrak Abbasov deyir ki, müraciət etmələrinə baxmayaraq polis hadisə yerinə gəlməyib.
Dövlət neft şirkətinin xüsusi təyinatlı var, qara geyimli olublar, ekskavator traktorla giriblər həyətə və dubinka ilə. Zaboruz qırıblar, gəlib giriblər həyətə, evdə içində yaşayış ola-ola evi çökürlər üstünə. Sonra atamı dövdülər, anamı dövdülər, qardaş gəlin, uşaq hamısını pişkinə qoyublar. Polis çağırdılar, polis gəlməyirdi. Yalnız qonşular çökülüşəndən sonra bunlar uzaqlaşıblar. İndi atamı ayırtmağa çalışırlar, təcrübdən sonra gəldi, onu da götürüb indi aparacaqlar.
Hadisə yerinə gələn təcili yardımın həkimləri jurnalistin atasını, huşunu itirmiş Telman Abbasovu ayırtmağa çalışsalar da buna heç cür nail ola bilmirdilər.
Ya beyin insultudur, ya şəkərin komasıdır. Onu cizlə aparmalıya. Ay Telman qadır. Əlimi sıx görür bir dənə. Əlimi sıx, öbürü kəllə beyin salmaqdır.
İdrak Abbasov deyir ki, sonda təcili yardım atasını aparıb 4 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirib. Hazırda o koma vəziyyətindədir. Anası Naimə Quliyeva və qardaşı Ədalət Abbasov isə 1 saylı şəhər xəstəxanasındadılar. 1 saylı şəhər xəstəxanasının həyətində isə İdrak Abbasovun qardaşları ilə mühafizəçilər arasında yaranan qalmaqal sonradan əlbəyaxa davaya çevrilib. İdrak Abbasov deyir ki, qalmaqala səbəb xəstələrin vaxtında həkim nəzarətinə götürülməmələri olub. Nəticədə onun qardaşları Ramal və Vaqif Abbasovlar 21-ci polis bölməsinə aparılaraq izahatları alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Bir saylı şəhər xəstəxanasının növbətçi həkimi Teyyub Alışov isə Azadlıq Radiosuna Naimə Quliyeva və Ədalət Abbasovun həkim nəzarətində olduqlarını deyib.
Qəbul şöbəsinə təcili yardım maşını ilə 2 münaqişə zamanı 2 xəstə gətirilmişdir. Bu xəstələrin hər ikisi müayinə olunub. Şöbəyə stasiyonlara yerləşdirilmişdir və müşahidə üçün. Hər ikisinin vəziyyəti cavidir. Qadın hansı ki gətirmişlər, o xəstənin təzyiqi yüksəlməsinə əlaqədar biz şöbəyə qəbirləmişik, 200-100 ona təzyiqinə qəbirləmişik. O bu xəstədə də bir travma özü yoxdur, yani sol yanaq nahiyəsində yüngül qızartı var. Deməsinə görə döyülməsi travma almışdır.
Dövlət neft şirkətinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosunun telefon zənglərinə cavab verən olmadı. Binəqədi rayon polis idarəsindən isə bildirirlər ki, sentyabrın 9-da Sulutəpə qəsəbəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsus ərazilərdə inşa olunan qanunsuz tikililərin sökülməsi zamanı yerli əhali ilə bu qurumun əməkdaşları arasında qarşıdurma baş verib. Nəticədə dava düşüb və bir neçə nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. İdrak Abbasov isə düşünmür ki, hadisənin səbəbi qanunsuz tikililərin sökülməsidir. Deyir, Xocasən qəsəbəsi Sulutəpə yaşayış massivində yerləşən həmin ərazi 20-30 ilin məhəllələridir. O qədər evin arasında məhz onların həyətinə basqın edilməsi təsadüfə oxşamır. Jurnalist son günlər fəaliyyəti ilə bağlı hədələndiyini, müxtəlif təhdidlərə məruz qaldığını bildirir.
Vüqar Əsun reportajını dinlədiniz. Hadisə ilə bağlı da ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. İnsan haqları ilə bağlı kontekstdəki söhbətimiz davam edir. Müxalifətin 2 apreldə keçirdiyi aksiyasına görə ittiham olunan fəalların məhkəməsi bu gün də davam edir, amma bu gün ifadə verən şikayətçi polislər təkcə müxalifətçi gənclər yox, hətta qızlar tərəfindən də döyüldüklərindən şikayət ediblər. Niyəsindən Ülkə Rakib qız danışacaq.
Tural Abbaslı istefa, azadlıq qışqıra-qışqıra üstümüzə hücum etdi. Mən sağ qulağımdan zərbə aldım və yerə yıxıldım. Bunu Yasamal rayon polis idarəsi 29-cu polis bölməsinin rəisi Faiq Hüseynov dedi. O, 2 aprel məhbusları Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlının işi ilə bağlı sentyabrın 9-da Səbali rayon məhkəməsində keçirilən növbəti iclasda zərər çəkən kimi ifadə verdi. Rəis bildirdi ki, ona kimin xəsarət yetirdiyini görməyib. Bununla belə o qeyd etdi ki, bəzi aksiya iştirakçılarının əlində içində dəmir armatur olduğunu ehtimal etdiyi bükülü qəzetlər görüb. Bu zaman vəkillər sual etdi ki, niyə həmin kütalətlər sübut dəlil kimi istintaqa təqdim olunmayıb? Zərər çəkən bunu hadisə yerində qarşıqlığın olması ilə izah etdi. Vəkillər Faiq Süleymanovun istintaqa verdiyi ifadə ilə məhkəmədə dedikləri arasında ziddiyyətlərin olduğunu bildirdilər. Onların dediyinə görə rəis istintaqa ifadəsində əlindən də zədə aldığını desə də, məhkəmədə yalnız sağ qulağından zərbə vurulduğunu bildirdi. Vəkillərin niyə sizi vuranın kim olduğunu araşdırmamışsınız sualına isə humanistlik göstərib araşdırmamışam deyə cavab verdi. Daha sonra məhkəmədə digər 9 nəfər polis əməkdaşı da sərbəst ifadə verdi. Onlar da 2 aprel aksiyasında müxtəlif bədən xəsarətləri aldıqlarını bildirdilər. Polislər onlara xəsarət yetirənlərin müttəhimlər kürsüsündə oturan 4 nəfərin olmadığını da dedilər. Vəkillər və ittiham olunanlar daha çox zərər çəkən Nəsimi rayon polis idarəsinin çavuşu Asəf Nəbiyevin ifadəsinə razılarını bildirdilər. Asif Nəbiyev ifadəsində dedi ki, bel və kəllə beyin nahiyəsindən zədə alıb, 7 gün reanimasiya şöbəsində yatıb, cərrahi əməliyyatı olunub. Vəkil Anar Qasımlı sual etdi ki, hər hansı siyasi mənsubiyyəti varmı? Asif Nəbiyev isə cavabında dedi ki, polisdir, heç bir siyasi partiyanın üzvü ola bilməz, bir tərəfdir. Vəkil Anar Qasımlı isə bildirdi ki, Asif Nəbiyevin aprelin 6-sında Azərbaycan qəzetində müsahibə və şəkli çıxıb. Bu zaman isə o reanimasiyada olduğunu bildirir. Belə ki, reanimasiyada müsahibənin necə verə bildiyi sual doğurur. İkincisi isə şəkildə əli sarıqlıdır. Yəni görüntü yaradır ki, əlindən zədə alıb, amma əlindən zədə almasına dair heç bir yerdə ifadə verilmir. Yazda isə konkret siyasi baxışlar, siyasi mövqe ortaya qoyulub. Radikal müxalifət ifadəsi işlədib. Müxalifətin xalqdan dəstək ala bilmədiklərini, xaricdən maliyyələşdiklərini, məkirli niyyətdə olduqları və s. bu kimi fikirlər deyib. Anar Qasımlı vəsatət qaldırdı ki, polis əməkdaşı olaraq siyasi mövqe ortaya qoyduğuna görə Asif Nəbiyev zərər çəkən kimi məhkəmədən uzaqlaşdırılmalıdır və qəzetə verilən müsahibə də cinayət işinə əlavə olunmalıdır. Hakim bu vəsatəti təmin etmədi. Məhkəmə iclasında daha bir etiraz Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşı Rövşən Məmmədovun ifadəsi zamanı eşidildi. Rövşən Məmmədov onu döyənlər arasında qızların da olduğunu dedi. Onun bu dediyinə hakim də biganə qalmadı. Qızlar döyüb deməsəydin dünya dağılmazdı ki deyə hakim münasibət bildirdi. Zərər çəkən Sarvan Məhərrəmovun nümayəndəsi Tamirlan Seyidova da vəkillərə etiraz etdilər. Üstəlik Sarvan Məhərrəmovun özünün məhkəməyə dəvət olunmasını tələb etdilər. Hakim onların bu tələbini təmin etdi. Daha sonra vəkil Anar Qasımlı müdafiə etdiyi Tural Abbaslının zaminə buraxılması üçün zərər çəkənlərin sayı qədər 46 nəfərin ərizəsini hakimə təqdim etdi. Məhkəmə prosesi sentyabrın 12-sində davam edəcək. Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlı ictimai qaydanı pozmaqda və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimətdə ittiham olunurlar. Bu ittiham təsdiqlənərsə onları 3 ilədək həbs cəzası gözləyir. Təqsirləndirilənlər ittihamları qəbul etmir. Siyasi sifarişlə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Ülkə Rakib qızı, müxalifətçilərin məhkəmələrindən reportajlar silsiləsi ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında tanış ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlə hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəhvurub. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqiş qolmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir də xatırladaq ki, bu verişə 8-dən 9-a kimi, axşam saatlarında qısa dalğada isə 15-56 MHz tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Gün boyu Azadlıq Radiosunun Türksat və Hotbird proqramlarında və internetdəki azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə dinləmək mümkündür. 11 sentyabr 2001-ci il olaylarından sonra dünyada nələr dəyişdi? Məsələn, bugünkü maliyyə və iqtisadi böhranlarda bu olayların rolu nə idi? Əfqanistan və İraqda terrorçu axtaran qərbə əslində bugün kimlər daha çox təhlükə törədir və s. kimi sualların cavabı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Amir qərbçiləri Osama Bin Ladini öldürüblər. Səddam Hüseyn və onun rejimi tarixə çevrilib. Nəhayət Ərəb Baharı cihada çağıran qüvvələr üçün rədd cavabı olub. Qərbə qarşı müqəddəs müharibə çağırışı artıq səngiyib. Bütün bunlara baxmayaraq 2010-cu il 11 sentyabr hadisələrindən 10 il keçdiyi bir vaxtda terrora qarşı müharibə adlanan mübarizədə qələbə həmişəkindən daha uzaqda görünür. Əfqanistanda Amerika Əfqan qüvvələrinin 2001-ci il noyabrında hakimiyyətdən saldığı Taliban hərəkatı yenidən canlanıb. Amerikan köməyi ilə 2002-ci ildə hakimiyyətə gətirilmiş Həmid Kərzai, Molla Ömərin partizanları ilə əsalət bölgüsü barədə danışıqlar aparır. Amerikanın 2003-cü ildə Səddam Hüseyni devirdiyi İraqda vətəndaş müharibəsi səngisə də sabit hökumət və bütün ölkə vətəndaşları üçün təhlükəsizlik hələ də çox uzaq görünür. Nəhayət, Amerikanın özündə son 10 ildə 11 sentyabr hadisələrinə bənzər kütləvi terror aktı törədilməsə də, görünməyən düşmənə qarşı qlobal müharibənin iqtisadi siyasi nəticələri ciddi hiss olunmaqdadır. John Hopkins Universitetinin beynəlxalq münasibətlər üzrə professoru Michael Mandelbaum deyir ki, 11 sentyabr hadisələrinin ən mühüm nəticələrindən biri o oldu ki, həmin terror aktları Amerika liderlərinin diqqətini daxili məsələlərdən yayındırdı.
Başlıca problemlərdən biri büdcə kəsiridir. Əfqanistan və İraq müharibələri nəticəsində büdcə kəsiri daha da artdı. Çünki müharibənin xərclərini biz ödəmədik. Bu müharibələri maliyyələşdirmək üçün biz borc almışıq. Əslində ABŞ tarixində ilk dəfədir ki, ölkə müharibə xərclərini ödəmək üçün vergiləri qaldırmadı. Bu olduqca pis faktdır.
Bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonrakı müddətdə Birləşmiş Ştatların qlobal təsiri və imici aşağı düşüb, digərlər isə Amerika iqtisadiyyatının hələ də dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olduğunu, onun hərbi qüvvələrinə rəqib olmadığını bildirirlər. Hərbi qüvvələrlə bağlı bu fikir təəccüblü deyil. 2001-ci ildən Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Aparatı hədsiz genişlənib. Bəzi rəqəmlərə görə Amerika hökuməti son 10 ildə ölkəsinin müdafiəsi, daxili təhlükəsizlik və kəşfiyyat xidmətlərinə 7 trilyon dollar xərcləyib. Bu gün dünya hərbi xərclərinin 46% Amerikan payına düşür. Ölkənin təkcə kəşfiyyat büdcəsi son 10 ildə 2 dəfə artıb. 11 sentyabr hadisələrinə oxşar terror aktının bir daha təkrarlanmaması üçün prezident Bush bir sıra sərt addımlar atdı. Bunlardan biri də saxlananların gücləndirilmiş sorğu-sualı təcrübəsi idi. Bir çoxları bunu işgəncə adlandırırdı. Lakin bu tədbirlər nə dərəcədə effektli olduğu mübahisəlidir. Ədliyyə Nazirliyinin sabiq rəsmilərindən John Yunun fikrincə həmin sərt addımlar gələcək terror aktlarının qarşısının alınmasında həlledici rol oynayıb. O Wall Street Journal qəzetində yazdığı köşə yazısında bildirib ki, Əl-Qaida Amerikaya 11 sentyabr hadisələrinə oxşar ikinci bir zərbə endirsəydi, vətəndaş azadlıqları həmin sərt addımlardan gördükləri zərərdən daha böyük zərər görərdilər. Georgetown Universitetinin hüquq üzrə professoru David Cole bu fikirlə razı deyil. Onun fikrincə, Bush dövrünün bir çox terror qanunları qanunun aliliyi prinsipinə zidd olub. O deyir ki, məhz Bush administrasiyasının əvvəllər qansız sayılan dindirmə üsullarına yaşıl işıq yandırmasının nəticəsidir ki, 11 sentyabr hadisələrinin icraçılarından biri olan Xalid Şeyx Məhəmmədin hələ də məhkəməsini keçirmək mümkün olmayıb.
Siz bir fərddən məlumatı güc tətbiq etməklə aldınızsa, bu işgəncə səviyyəsinə çatmasa belə aldığınız istənilən ifadə ABŞ qanunlarına görə cinayət mühakiməsində istifadə oluna bilməz.
Əfqanistan və İraq müharibəsində 6000-dən çox Amerika hərbçisi həlak olub, 43 min hərbçi isə yaralanıb, onlardan çoxu əlil olub. Ancaq hələ də heç kim deyə bilməz ki, müharibə nə vaxt başa çatacaq. Michael Mandelbaum isə deyir ki, son 10 ildə Çin və digər Asiya ölkələrinin güclənməsi Amerikanın dünyadakı mövqeyinə daha böyük təhlükə yaradır. Nəinki yaxın şərqdə baş verənlər.
Kəbiran Dilavəri 11 sentyabr terror olaylarından sonra dünyada baş verən dəyişikliklərdən danışırdı. Dünyada dəyişən, son illər daha sürətlə dəyişən ölkələrdən biri də Türkiyədir. AKP-nin hakimiyyətə gəlməsi ilə xüsusilə də bu ölkədə çox dəyişikliklər baş verib, həm daxili, həm də xarici siyasət məsələsində. Amma indi qeyri-müsəlman dini icmalara məxsus olan və dövlət tərəfindən bir vaxtlar alınan mülkiyyətlərin də tarix sahiblərinə qaytarılması planı ortaya çıxıb. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov söhbətində.
İstanbul'da çayxanada oturan Türk ermənisi Melkon Karakose bu günlərdə xoş xəbər alıb. 25 ildə açdığı məhkəmə davası tezliklə onun xeyrinə həll edilə bilər. O, Türkiyə dövlətinin müsadirə etdiyi əmlakı geri almaq üçün uzun illərdir müxtəlif erməni fondlarının dəstəyi ilə məhkəmə iddiaları qaldırır. Vaxtilə erməni kilsəsinə aid olmuş xəstəxananın ərazisini geri almağa çalışır. İndi həmin ərazidə futbol meydançası və bələdiyyə məxsus bir neçə tikili var. Karakose deyir ki, Türkiyədə dövlət onlara münasibətini dəyişir. O, 9 ildəki hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının milli və dini azlıqlara münasibətini alqışlayır.
Və biz bu ülkeyi seviyoruz. Ben bu ülkede askerlik yaptım. Ben bu ülkede yetiştim. Benim çocuklarım bu ülke. Ve bizim köklerimiz çok eski bu ülkede. Biz başka bir yerden gelmedik bu ülkeye. Biz bu ülkede, benim dedelerim de, ninelerim de, hepsi bu ülkede doğmuştur.
Problemin kökünde ne dayanır? Söhbət 1936-cı ildə Türkiyə Respublikasının milli dini azlıqlara münasibətini sərtləşdirməsindən sonra əmlak müsadirələrindən gedir. Həmin əmlaklar arasında hətta kilsələr, qəbristanlıqlar, məktəblər də olub. Keçən ay Türkiyənin başnaziri Erdoğan milli və dini azlıqların nümayəndələri ilə görüşündə əmlak mübahisəsi ilə bağlı məsələnin həll ediləcəyini söz vermişdi.
Təməl haq və özgürlüklər asla ulufə, bağış, lütuf gibi görüləməz.
Erdoğan deyir ki, problemi kiminsə könlünə almaq üçün həll eləmirlər. Sadəcə ədalətsizliyi aradan qaldırırlar.
Sorunu bizim sorunumuzdur.
İstanbulun Neve Şalom sinagogu. Türkiyədəki Yahudi icması 100 illiklərdir burada yaşayır. Orta əsrlər Avropasında inkvizisiya Yahudilərə qarşı represiyalar aparanda Türkiyəyə pənah gətirən Yahudilərə Osmanlı hökmdarı sığınacaq vermişdi. Amma Türkiyə Respublikası zamanı Yahudi icmasının da bir sıra əmlakı müsadirə olunub. İcmanın fəalı İshak Alaton deyir ki, başnazirin verdiyi sözün həyata keçməsi elə də asan olmayacaq.
We are talking about huge values and each case will be
Söhbət qiyməti çox baha olan əmlaklardan gedir. Hər bir məsələ ayrıca olaraq məhkəməyə daşınacaq. Bu, uzun bir mübarizə olacaq. Biz ümid edirik ki, əgər sonda qərar çıxarılsa ki, əmlakı qaytarmaq mümkün deyil, onda onların əsl sahiblərinə lazımi məbləğdə kompensasiya veriləcək. Əmlakların qaytarılmasına Türkiyənin Yunan icması da ümid edir. Türkiyəli siyasi ekspert Cengiz Aktar isə deyir ki, əmlakları geri qaytarmaq üçün uzun mübarizə tələb olunsa da, başnazirin verdiyi söz Türkiyədə siyasi mühitin dəyişdiyini göstərir.
This step forward is a very important.
Bu irəliyə doğru atılmış çox mühüm və böyük bir addımdır. Bu hökumətin 1936-cı ildən bəri mövcud olan problemi həll etməyə iradəsinin olduğunu göstərir. Qeyri-müsəlman icmalarının başqa problemləri də var. Amma əmlak problemi həll olunarsa, bunun ardınca başqa addımlar da gələ və qeyri-müsəlman icması özünü doğrudan da öz evində, öz vətənində hiss eləyər.
To feel really at home.
Rövşən Qəmbərov Türkiyədəki son planla danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, amma günün xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Fransanın neft nəhəngi Total şirkəti bugün elan edib ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda böyük qaz yatağı aşkar olunub. Yataq Bakıdan 100 kilometr cənubdadır. Azərbaycan nazirlərindən biri İsrailə qanunsuz olaraq 50 kilogram quzu əti keçirmək istəyərkən İsrail gömrüyündə saxlanıb, bu barədə Associated Press agentliyi məlumat verib. Nazirin adı açıqlanmır. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül deyib ki, Samsun Ceyhan neft kəmərinin çəkilişində Ankara təkid edir. Həmin kəmər Türkiyənin Qara Dəniz və Aralıq Dənizi sahillərini birləşdirməklə neftin tankerlərindən Bosfor və Dardanel'dən daşınmasını azaltmalıdır. Gülün dediyi plan 10 ildən çoxdur ki, gündəlikdədir və bu kəmərlə gündə 1,5 milyon barrel neft daşına bilər. Kəmərə nefti isə Rusiya və Qazaxıstan verə bilər. Amerika Prezidenti Barack Obama yeni iş yerlərinin yaradılması planını açıqlayıb, bu plana 450 milyard dollar pul lazımdır. New York Mary Bloomberg şəhərə terror təhlükəsi haqda məlumatın etibarlı mənbədən gəldiyini bildirib, ancaq deyib ki, məlumat yoxlanmayıb. Rusiyada əskərlərə it yeməyi verildiyini deyən mayor İqor Matveyevə 4 il həbs cəzası verildi. Matveyev özündən aşağı rütbəli zabitləri döyməkdə və onlardan birinə narkotik maddə satmaqda günahkar bilindi. Gürcüstan məhkəməsi müxalifətin 15 tərəfdarına qanunsuz hərbi birləşmə yaratmaq ittihamı ilə müxtəlif həbs cəzaları kəsti.
Çox sağ ol Elxan, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. Əvvəllər tanışlar yığışmaq üçün çayxanalarda toplaşırdılar, amma Sovet dövrünün çayxanalarında başlanan milli azadlıq hərəkatı ilə azad olandan sonra Azərbaycanda çayxanalar azaldı. Olanların da indi adlarını dəyişiblər. Onlara çayxana yox, çay evi deyirlər. Həm də burada təkcə çay yox, türklər demişkən qəlyan da içmək olur. Səadət Akif qızı Bakı sakinlərinin yeni həvəsindən danışır.
Nəqliyyat şirkətlərindən birində çalışan Rəfail işdən sonrakı saatlarını harda keçirəcəyini bilir. O dostları ilə Bakıdakı çay evlərindən birinə gedir. Paytaxtın Nizami metrosunun yanında yerləşən çay evlərindən birində tanış olduq onunla. Deyir işdən sonra nə yemək vaxtına düşür, nə də yatmaq vaxtıdır. Ona görə də boş saatlarını öldürmək üçün dostlarla oturub bir stəkan çay içmək az qala gündəlik məşğuliyyətə çevirib.
Dostlar oturdu, bölüşdüləriz dərdlərinə. Çayxanda biraz özünü sərbəst hiss edirsən, yan çay evini, gəlin çəkirsən, çay içirsən.
Oturduğumuz çay evi ənənəvi kafelərdən yumşaq oturacaqlı kresloları ilə fərqlənir. Ala qaranlıq zalı var, içəri ilə bir dizayn işlənib ki, elə bilirsən bərkdən danışsan, buradakı abi havaya xələl gələr. Elə ofisiantlar da çay dəsgahını stola düzərkən elə asta davranırlar ki, stəkan nəlbəkinin səsini də eşitmirsən. Çay dəsgahı demişkən, ofisiant bizə bir dəm çayını ki, çay, bir kiçik qab mürəbbə, elə o qədər kilosu 5-6 manat olan şokolad, limon dilimi, bir də 7-8 dənə meyvə qurusu gətirir. Sonradan öyrənirik ki, bu çay dəzgahının qiyməti 10 manatdır. Əgər dəzgaha bir mürəbbə və çərəz də əlavə edilsə, qiymət 15 manat olacaq. Həmsöhbətimiz Rafael deyir ki, onu çay evlərinə çəkən bir səbəb də burada sulu qəlyan verilməsidir. Düzdür, sulu qəlyan çəkməsi ona siqareti tərgitdirməyib, amma bəzən qəlyandan da imtina etmir, qiyməti də ona baha görünmür.
Məsələn, var almada zakaz versən, var qreypfrutda zakaz versən, onlar ucaq, məsələn, onun meyvəsindən fərqlənir, qreypfrutun içində zakaz versən. Versən o biraz bahadır. Almada zakaz versən o biraz ucuzdur. Ona görə fərqi var.
Qəlyandan söz düşmüşkən çay evinin qəlyançısının VIP kabinetdə oturan müştəriyə qəlyan hazırladığını görüb fürsəti fövdə verməyib ona yaxınlaşdıq. Yerdə 7-8 qəlyan var idi. Ondan çox qaba isə tütün tökülmüşdü. Qəlyançı Cəmal dedi ki, bu tütünlərin hərəsi bir meyvədəndir. Onun sözlərinə görə bu tütünlərin kilosu 12-13 manat olur. Əsasən Dubaydan, Misirdən gətirilir. Müştəri alma tütünündən qəlyan sifariş verdi. Dindən Cəmal da almanın içini ovuv töyüktü. Yerinə tütün doldurdu. Sonra da onun ağzına çəkdiyi kağızda dizlə çoxlu deşik açdı.
Deşik işləyəm, çəkilməsi rahat olsun. Tava çıxsın bunun içində. Əgər bunu deşməsə, bu çəkə bilməyəcəm. Tam hazır, yəni hazır. Doğru apartmışsın, kömürə doyurur.
Suluq əlyan hazırdır. Sifariş VIP kabinetdən gəldiyi üçün müştəriyə 15 manata başa gələcək. Meyvəsindən asılı olaraq qiymətlər 20-30 manata kimi yüksəlir. Suluq əlyanların satıldığı Bakıdakı İran mağazalarında isə deyirlər ki, son illər bu mala tələbat artıb. Onların fikrincə tələbatı artıran səbəblərdən biri də çay evlərinin çoxalmasıdır. Bakıda çay evlərinin sayı isə durmadan artır. Bəzən bir məkanda yan-yana düzülürlər. Elə metronun Memar Əcəmi stansiyasının yanında yanaşı 8 çay evi saydıq. Amma onların heç damısında sulu qəlyan verilmir. Qapısını açdığımız çay evi ilk baxışdan adi çayxananı xatırladır. Plastik stol stullarda oturan müştərilərin başı nərd domino oyununa qarşı. Burada sadə çayı qəndlə cəmi 2 manata təklif edirlər. Əgər könlündən çox oturmaq keçərsə, hər saatdan bir stoluna 1 manata çay gələcək. İcarədar Vüsal Əliyev deyir ki, çay evlərdə kasıblar varlar arasında bölünür. Onlara daha çox kasıb təbəqənin nümayəndələri gəlir. Onlarındakı çoxu işsiz olur. Maddi imkanlı olanlar isə komfort arxasınca qaçır. Reportajı çay evlərini gəzdiyimiz zaman orada rastlaşdığımız bir tanışın sözü ilə bitirmək istərdim. Milli hərəkət dövründə çayxanalar demokratik düşüncəli insanların müzakirə yeri idi, indi isə domino nərd oynamaq, qəlyan çəkmək üçün məkan.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınama, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.